sulle.
Spottivieraaksi meille on saapunut Sonja Lindfors, koreografi ja Urban APA-yhteisön taiteellinen johtaja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miten menee sunnuntai aamupäivänä?
Ihan hyvin, siis yllättävän hyvin. Siis mullahan tuollainen 12.1 sunnuntai on se aamu. Että
ymmärrän.
Tänään ollaan aikaisin liikenteessä, mutta meillä on toisaalta esitys vielä tänään, että ihan hyvä.
Joo, eli voidaan sanoa sulle nyt vähän niin kuin, että hyvää huomenta.
Joo, ehdottomasti, mutta kaikille takas myös.
Mäkin mieluusti haluaisin, että tämä olisi vasta huomenta, mutta itse on herännyt 7:00, en omasta vapaasta tahdostani, mutta kuitenkin.
Sonja, sä oot tanssia, koreografia, tanssinut 4-vuotiaasta asti, ja sä oot sanonut, että sun ura lähti käyntiin musikaaliesiintymisistä ja artistien taustatanssijana ja vähän niin kuin vahingossa pääsit ensin yrittävältä teatterikorkeakouluun opiskelemaan. Mitä sä ajattelit, Sonja, kun sä huomasit, että okei, tässä tuleekin mun ammatti?
No mä luulen, että aika monelle se käy just silleen vaivihka, että sitä ei niin kuin tajuu vielä silloin. Ja sitten, että jotenkin, että kun on aloittanut tosi nuorena ja tanssi on ollut aina osa elämää, niin sitten se on nyt silleen, että on harrastus, jee, vitsi kivaa, että hei, sitten joku pyytää se jonnekin keikalle, ihanaa, sitten saa vielä plussaa niin kuin rahaa, mutta sitten yhtäkkiä, kun kaikki muut niin kuin kaverit hakeekin jonnekin muualle opiskelee ja sitten pääseekin vahingossa sinne teakkiin, sit onhan se todella hämmentävää, että mitä se on. Niin sit mä oon usein sanonut, että se mun mielikuva siitä, silloin kun mä oon hakenut ja päässyt teakkiin, että mitä se on se tanssijan ura versus se, että mitä mä nyt teen, niin se on, siinä on kyllä iso ero myös.
Minkälaiset erot?
No siis se, että koreografin duuni on tosi monimuotoista, että mä niin kun, jos sitä lähtee jaottelemaan, niin mä teen tosi paljon organisointiduunia, fasilitointiduunia, mä tuotan asioita, mä luennoin, opetan, kirjoitan, niin kun, mutta myös maksan ihmisten palkkoja. Eli niin kun, tavallaan teen toiminnanjohtajan duunia myös meidän tuossa just Urban APA-yhteisössä. Niin,
eli et pelkästään laske kaseja ja tee
siis
koreografioita.
En todellakaan, ja sitten ylipäätänsä siis se, että mulla on myös niinku taustaa teatterissa, että tosi paljonhan mä työskentelen myös niinku enemmän jotenkin ohjaten, että meillä on joku vaikka teema tai aihe ja sitten me lähestytään sitä eri tavoin, että just mä oon usein sanonut, että ihmisellä on sellainen mielikuva siitä, että koreografi just, että niin sä teet siis musiikin tahdissa liikkeitä kaseihin, niin sitten joo, mutta mä teen myös kyllä aika paljon kaikkea muutakin.
Mutta sä sun töilläs pyrit ravistelemaan valtarakenteet voimaannuttamaan ja yhteisöllistämään. Eli sä käytät tanssia myös välineenä ottaa kantaa ja vaikuttaa. Mikä on tanssin merkitys maailmassa?
Tällainen
kevyt sunnuntai-kysymys.
No mä ehkä, puhuisin ehkä pelkästään tanssimerkityksestä. Mä ylipäätänsä ajattelen, että mä kaikki mitä mä teen on tässä taidekontekstissa jollain tavalla. Ja sitten se taiteen merkitys on ehkä siis se, että taiteen ensimmäinen tarkoitus ei ole tuottaa rahaa, mikä on jo sinänsä ihan hirveän radikaali tässä meidän maailmassa. Eli jos me mennään nyt tanssimaan tanssilattialle yhdessä, mä en ole kuluttamassa mitään, mä en ole myymässä mitään, sä voit niinku nauttia sun omasta kehostasi, voimaantuu. Et jotenkin kaikki sellaiset asiat, et tosi pienet kehopoliittiset asiat, just se, että esimerkiksi mitä mä oon työpajoissa tosi paljon opettanut jengille, että hei, jos me yritetään olla sinut oman kehomme kanssa, eikä niin, että mä kelpaan vasta, jos mä laihdutan 10 kiloa ja käytän jotain tätä meikkiä ja näitä vaatteita, niin se on jo hirveän radikaalia. Mutta sitten taiteella on myös sellainen, sä olit katsoa tuota esitystä eilen, ja sillä on sellainen niin kun mahdollisuus, että me voidaan kohdata outoja, tuntemattomia asioita, ja se on niin kun siinä taiteen kontekstissa, eli sä tiedät, että sä oot tavallaan turvassa ja sä voit käsitellä niitä kipeitä, vaikeita, outoja, jännittäviä, hauskoja asioita sen taiteen kautta. Mutta samalla sä tiedät, että se loppuu jossain vaiheessa. Mm. Niin mä oon esimerkiksi, kun meillä on ollut paljon kaikkea tuollaisia niinku työpajoja lapsille ja nuorille, niin mun mielestä se on ollut nimenomaan se potentiaali, että missä me kohdataan sitä tuntematonta ja miten me treenataan, harjoitetaan sitä, että hei, tulee joku outo asia tai jännittävä tai uusi ihminen ja se saattaa pelottaa tai ahdistaa ja jotain. Sitten sä sillä hengittelet, hei, mä en kuollutkaan. Se oli aika jännittävää, mutta mä en kuole. Niin se on siis hyvä asia, jos miettii mitä tahansa tätä rajat kiinni menoa, niin se niinku tuntemattoman kohtaaminen ja sen äärellä oleminen niinku yhdessä, niin on sellainen asia, mitä meidän kaikki pitäisi treenata.
Tämä esitys, mitä Telma eilen illalla siis oli katsomassa ja jonka takana sä täysin, Sonja, olet, on siis Cosmic Latte. Se on tanssiteos ja se on sun teossarjan 3. osa, käsittelee mustuutta. On varmaan ollut makea projekti tehdä, mutta mikä on, Sonja, tässä Cosmic Latessa kiteytettynä se sanoma, mitä sä haluat just tällä esityksellä viestiä?
No, tämä on ollut siis tämä tosiaan tämä mustuutta käsittelevä sarja lähti jotenkin vuonna 2012 liikkeelle. Et meillä on tosi pitkä kaari ja ensin se oli jotenkin, se kysyi sitä, että nimenomaan, että mitä tarkoittaa olla musta tai mitä se mustuus on. Tai niin kun, että siihen liittyy ihan hirveästi stereotypioita, niin kun, että jotenkin jos sanoo, että musta ihminen, jossa sitten tulee heti kaikkea mielikuvia, niin se lähti jotenkin siitä tosi henkilökohtaisesta kokemuksesta. Sitten tämä edellinen osa Noble Savage käsitteli rakenteita, tai nimenomaan se, että miten toiseus luodaan, miten jostain ihmisestä tulee toinen, ja kuka sitten taas saa edustaa sitä normaalia. Mm. Ja sitten tämä kolmas osa taas leikittelee, tässä on vähän skifi-fiilis, että tämä leikittelee sellaisella tulevaisuudella, että vuonna 2018, että me oltaisikin jo sellaisessa maailmassa, missä maailma ei jakautuisi niin, että mies, nainen, musta, valkoinen, jotenkin normaali, toinen, vaan ehkä, että me elettäisiin jossain toisenlaisessa maailmassa. Ja sitten se on ollut ihan sairaan kiinnostavaa miettiä, että niin kuin leikkiä tällaisia ajatusleikkejä, että maailmahan olisi voinut myös mennä niin, että meillä olisi 5 sukupuolta. Mm. Tai tavallaan siis se, että ne asiat, mitä me ajatellaan nyt luonnollisina tai normaaleina, on vaan konstruktioita. Me ollaan vaan totuttu niihin asioihin ja se voisi olla ihan täysin toisin. Myös leikittiin tällaisella asialla, just puhuttiin eilen, että mehän ollaan siis apinoiden jälkeläisiä, mutta maailmassa olisi voinut tapahtua jotain täysin muuta. Me voitaisiin myös olla torakoiden jälkeläisiä nyt tässä niin kuin radiossa. Et ihan oikeasti niin kuin sen ymmärtäminen, että asiat olisi voinut mennä myös täysin toisin, ja evoluutiolla ei ole mitään tiettyä niin kuin suuntaa, että näin oli juuri tarkoitus tapahtua, vaan niin kuin se, että me ollaan täällä niin kuin Ylellä juuri nyt keskustelemassa tästä asiasta, on aivan random sattumien summa. Jos joku meteoriitti olisi jossain kohtaa tehnyt jonkun toisen liikkeen, niin ehkä me oltaisiin just niitä torakoiden jälkeläisiä.
Tämä on siis niin mahtava näkökulma ajatella asiaa. Meillä on spottivieraana Bäkkärillä Sonja Lindfors, tanssia ja koreografia. Kohta puhutaan Sonja sunkaan siitä, että kuinka tasa-arvoista taide Suomessa on.
Meillä on spottivieraana tanssia ja koreografi Sonja Lindfors. Sonja, sun esitys Cosmic Latte, jota mäkin olin eilen kattoo, käsittelee mustuutta ja sä sanoit, että kerroit äsken vähän niin kuin lisää sen sanomasta ja mistä on kyse. Sun isä on siis Kamerunista ja äiti Suomesta. Kuinka paljon sä oot kokenut epätasa-arvoa sun etnisen taustan takia?
No onhan siis, Suomihan on tosi valkoinen maa edelleen, mutta mä usein puhun siitä, että kyllä viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan siis crazy muutos, että mietin jotain omia lukioaikojani, niin ei ollut silleen samalla tavalla katukuvassa Helsingissä näin monimuotoista jengiä, mitä nyt on, että parempaan päin ollaan menossa, mutta on tää silti tosi valkoista, ja sitten toki, että mä olen Suomessa syntynyt, suomi on mun äidinkieli, mä oon akateemisesti koulutettu, mä tuun keskiluokkaisesta perheestä, että tosi moni asia, mikä saattaa estää jotain oikeasti vaikka pakolaisena tullutta, niin kuin, tai niin kuin oikeasti jostain niin kuin suoraan tullutta ihmistä, jolla ei ole tätä kielitaitoa, niin mäkään en välttämättä koe enää mun arjessa sitä rasismia. Että mä liikun niin akateemisissa taidepiireissä, että sitten se saattaisi olla tosi eri jossain muussa kohtaa.
No miten hei Sonja sitten nimenomaan Suomen taidekentällä, kuinka tasa-arvoinen se on tai kuinka hyvin se hyväksyy erilaisuuden?
No siis taiteen kenttä on tosi valkoinen ja tosi keskiluokkainen, mutta se johtuu näistä tavallaan rakenteellisista esteistä, että meillä on tosi vähän tällaisia taidekouluja, vaikka Taikki, eli Aalto-yliopisto nykyään, tai teatterikorkeakoulu, ne on tosi vaikea päästä, että sinne hakee 1500 ihmistä ja sitten 12 otetaan sisään. Nyt aina mä yritän kysyä, että mitkä ne on ne kriteerit, että kuka päättää, että kuka sinne pääsee ja kuka ei. Eli esimerkiksi se, että jos sä laitat silmät kiinni ja mietit, miltä näyttää suomalainen näyttelijä, voisiko hän näyttää minulta? Mm. Miltä näyttää tuleva kapelimestari? Voisiko hän näyttää minulta? Tai tavallaan siis se, että jengillä on niin paljon sellaisia piileviä ennakkoluuloja tavallaan siitä, että miltä taiteilija näyttää tai kuka voi olla taiteilija tai että taiteilijalla pitää olla täydellinen suomen kieli. Tai jotain sellaisia ennakkoluuloja, mitkä sitten yhtäkkiä luokit sellaisia esteitä, mutta sitten niitä on tosi vaikea suoraan pointtaa. Mutta sitten mä olen Kallion lukiossa, 800 oppilasta, ainoa ruskea opiskelija koko mun opiskeluajan. Teakissa 3 ekaa vuotta, niin kuin ainoa yliopistotaso tai korkeakoulutason koulutus, missä voi opiskella niin kuin tanssia, niin mä olin ainoa ruskea opiskelija siellä. Että sitten tavallaan faktat puhuu puolestaan. Ja kannustan aina ihmisiä jotenkin niin kuin huomioimaan sitä, että kun te menette teatteriin tai kun te katsotte leffaa, niin minkä näköisiä ihmisiä siinä näkyy. Sellaisen sosiologin Richard Dreyer sellainen testi, että jos katsot vaikka leffaa tai katsot näytelmää, niin voitko vaihtaa roolihenkilön etnisen taustan tai sukupuolen tai toimintakyvyn? Sä katsot leffaa, sä katsot Indiana Jonesia, mitä jos se olisikin ruskea nainen rastoissa? Niin kuin, tai tavallaan, että et, niin kuin, et jotenkin suosittelen tai kannustan ihmisiä niin kuin, treenaamaan sitä, että et mit, et, jotta ne tulee näkyväksi ne omat ennakko-oletukset, että kuka voi tehdä ja mitä.
Sä oot puhunutkin aikaisemminkin, että Suomi on paljon jäljessä siinä, että kuka mielletään suomalaiseksi, kun vertaa vaikka Ruotsiin, jossa jo ajatellaan, että kuka tahansa ulkonäöstä riippumatta voi olla ruotsalainen. Niin miksi sä luulet, että miksi me ollaan niin hitaita?
Se liittyy moneen asiaan. Mä luulen, että meillä on myös tosi erilainen historia kuin Ruotsilla, että meillä on ollut nuo sodat ja meillä on siis, tai tavallaan, että meillä on ollut tosi paljon vaikeampaa niin kuin maana kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on sen takia niin kuin moni demokraattinen asia on ehkä vähän pidemmällä. Mutta myös se, että me ollaan niin pieni, tänne on tullut niin vähän maahanmuuttajia. Niin, että Suomi on ollut myös tosi suljettu, että se liittyy tosi moneen asiaan. Totta kai myös siihen, että me ollaan Venäjän naapurissa ja että meillä on ollut se niin kuin Venäjän uhka niin pitkään, niin on pitänyt olla suhteessa siihen ja vähän niin kuin neuvotella. Mutta nyt tavallaan ne esteet on poistunut. Että sitten tämä on se, että nyt pitäisi niin kuin avata niitä ovia ja avata niitä rajoja. Esimerkiksi minusta on ihan käsittämätöntä, että just tuli tämä uusi tämä yliopistolukukausimaksu EUn ulkopuolisille. Että yhtäkkiä sille, että koska niin monihan haluaa muutenkin tulla jostain muualta Suomeen opiskelemaan. Että laitetaan tämä 15 tonnia lukukausimaksu. Esimerkiksi, että juttelin yhden Aalto-yliopiston opiskelijan kanssa ja sanoi, että nyt heti huomaa, että siellä on niin kuin vähentynyt se niin kuin EUn ulkopuolelta tulevien hakijoiden niin kuin määrä.
Mutta selkeästi tajuu sen, että me ollaan nyt sitä sukupolvea, jotka alkaa nimenomaan ravistella suht ensimmäistä kertaa näitä asioita. Ja enää mun mielestä ei voida just perustella sillä, että no koska meillä on tämmöinen historia, vaan nyt oikeasti jotain on tapahduttava. Mitä sä Sonja sanot, miten tätä sit prosessia voi nopeuttaa, että me miellettäisiin suomalaiseksi muitakin kuin vaan niitä ensiajatuksella tulevia?
No mä oon tästäkin mä puhunut monta kertaa, mutta siis tarinoilla on suuri niin kuin, voima. Et esimerkiksi se, että 100 vuotta sitten niin kuin, oli sisällissota, meillä oli tavallaan kansakunta oli jakautunut kahtia. Sitten niin kuin, jotenkin tämän sisällissodan jälkeen lobattiin kaikki oppikirjat, yhtäkkiä ruvettiin kertomaan tarinaa siitä, että meillä on yksi Suomi, yksi kansakunta, niin kuin, uusia tarinoita uudenlaisesta Suomesta. Niin kaikki tollainen, että kyllä mä uskon, että se lähtee tosi paljon ylhäältä alaspäin ja nimenomaan koulujen kautta esimerkiksi, että ruvetaan kertomaan sellaista tarinaa, että hei, kuka tahansa voi olla suomalainen.
Meillä on Backerill spottivieraana Sonja Lindfors, koreografi tanssia. Sä oot Sonja todella onnistunut saamaan äänes kuuluvia ja tavoittanut massottain suomalaisia pysähtyy hetkeksi erilaisuuden äärelle. Ja ikinä ei ole helppoa saada omille ajamille asioille huomioon, niin miten sä oot siinä onnistunut?
Joo, se on jännittävää. Mä luulen, että tässä on, siis moni asia on tällainen niin kuin monen summan jotenkin yhteen tulemaan. Mulla on varmaan oikea luonne. Mä oon siis jotenkin tosi suorapuheinen ihminen. Mä en pelkää sanoa asioita, mutta myös, tai jotenkin siis se, että on aina ollut tosi suora. Sitten mä myös tuun tällaisesta maailmanparannusperheestä, että sekä niin kuin mutsi että mummi, että niin kuin vaari on kaikki ollut tässä niin kuin blastaajia. Että ehkä voisi sanoa myös, että it runs in the family.
Joo, mutta sulla on tosi paljon monta rautaa tulessa. Sä luennoit ja oot koreografina ja esiinnyt näiden sun teosten parissa. Mitä tää kaikki sulta vaatii?
Tota on taas tosi vaikea sanoa, koska mähän oon aina työskennellyt freelancerina, niin sitten, että tää on tää mun normaali. Mä en ole ikinä ollut päivätöissä, niin sitten, että jotenkin se, että tekee erilaisia asioita, on se, mihin on tottunut. Mutta totta kai tää vaatii hyvää stressinsietokykyä, tää vaatii joustoa, tää vaatii silleen nopeutta ja reaktiivisuutta, koska aina kaikki muuttuu. Mä just sanoin, että meidän, tai puhuttiin tuossa just, että tuottaja sairastui. Sitten pitää vaan toimia nopeasti ja sitten säätää jotain muuta ja such is life. Mutta nyt mulla on tämä, onko joku kuollut kukaan ei ole kuollut. Niin sitten, että ei ole niin, tai tavallaan, on että hyvä. Oikeasti, että onko tämä niin iso asia? Jep. Ehkä tämä ei ole niin iso asia. Ja sitten myös se, että onneksi työskentelee taiteen parissa, eikä vaikka ole aivokirurgi, koska sitten jos mokaa tai tulee joku, nyt tuli, tämä on aika paska juttu, niin tavallaan just se, että se ei ole kuitenkaan ehkä niin iso asia, että se on aina hyvä muistaa.
Entä sitten tulee henkiseltä kantilta, koska sä käsittelet eriarvoisuutta, sen hyväksymistä ja muuta, tuleeko sulla ikinä semmoinen olo, että nyt riittää, mä en jaksa enää puhua tästä?
No varmaan kaikille tulee, mutta sitten toisaalta siis se, että kun se rasismi on osa mun elämää ja arkipäivää joka päivä, niin sitten jotenkin siis se, että your silence will not save you. Mm. Ja tämä liittyy myös tuohon Me Too-asiaan muuhun, että jos naiset on silleen, että no mä en nyt puutu tähän, enkä ole tässä, niin siis sua saattaa silti kohdella väkivaltaisesti, joku tulee silti kouri, joku huutelee sua. Että se, että me ollaan hiljaa, niin maailma ei muutu. Mm. Että jotenkin, että me laitetaan pää jonnekin pensaaseen, niin se ei niin kuin pelasta sua. Ja sitten tavallaan siis se, että vaikka mä kuinka yrittäisin olla hiljaa ja huomaamaton, niin mä oon aina herättänyt silti huomioon. Että se, niin se ei ole auttanut mua strategiana. Sitten on vaan parempi. Niin kuin. Ja sitten tavallaan siis se, että mulla on myös pienempiä sisaruksia, että mä teen tätä tosi paljon myös sen takia, että mä toivon, että 10 vuoden päästä asiat on paremmin kuin nyt. Ja jos me ei tehdä konkreettisesti me, jokainen meistä, jokainen kuulija, tee itsestä muutosta, niin maailmahan ei tule itsestään muuttumaan.
Sä oot Sanna kirjoittanut kirjan, tehnyt tanssiteoksia ja luennoinut erilaisuuteen liittyen, mutta mitä aiheita sä haluaisit jatkossa vielä nostaa esille? Onko jotain?
Siis niin kuin mä tuossa sanoitkin, niin siis mullahan on päähän pinttymä rakenteissa. Mua kiinnostaa yrittää tehdä näkyväksi jotenkin tätä maailmaa ja miten tämä rakentuu. Just tavallaan sitä, että mitä asioita me ajatellaan tai pidetään normaaleina, millaisia instituutioita me pidetään normaaleina. Niin kuin mä muistan, kun oli toi, vaikka toi tahdon kampanja, sitten puhuttiin avioliitosta, että hei, avioliitto ei ole niin pitkä instituutio, ihan oikeasti. Nyt taas se ei ole niin kuin, että kun maailman syntyi, tuli toi Big Bang, niin silloin, että näin tämä pitää, että nainen ja mies, he menevät naimisiin ja tuon pitää ottaa hänen sukunimiin. Näin ei niin kuin ole normeja, niin mua niin kuin kiinnostaa se, että miten me jäädään näiden tarinoiden vangeiksi ja sitten me niin kuin pidetään niitä normaaleina ja sitten me ruvetaan elää meidän elämää niiden kautta. Et mua niin kuin, mut sen takia esimerkiksi tämä unelmointi kiinnostaa just nyt, että mistä sä unelmoit? Unelmoitko sä vaan kapitalistisen systeemin informoimista asioista? Unelmoitko rahasta, isommasta talosta, autosta vai voitko unelmoida jostain muusta? Ja mistä mikä se muu voisi olla? Myös ne asiat, mitä sä haluat, onko ne oikeasti asioita, mitä sä haluat vai asioita, mitä yhteiskunta sulle informoi? Pitää olla laiha, ikuisesti nuori, helvetisti rahaa. Kuinka paljon on tarpeeksi rahaa? Paljon sulla pitäisi olla, että se on tarpeeksi. Et kaikki nämä asiat, että musta on ihan sairaan kiinnostavaa. Ja myös totta kai omalla kohdalla miettii sitä, että hetkinen, minkä takia mä haluan nämä kengät? Tuleeko mulle sellainen fiilis, että mä oon niin kuin parempi ihminen? Nostaako niin kuin mun jotain brändiarvoa suhteessa muihin? Että jengi tietää, että nyt sulla on just noi kengät. Ei se kuulu tähän tiettyyn joukkoon. Vai niin kuin mistä se niin kuin johtuu? Että tämä on tällaista niin kuin elämän ja taiteen tarkastelua. Sen takia mä tunnen olevani tosi etuoikeutettu, että mä saan tehdä tätä. Tämä on niin mun duuni, että mä mietin tällaisia asioita. Ja sitten niitä saa niin prosessoida sekä siis niin jakaa muiden kanssa, mutta sitten myös taideteosten kautta niin prosessoida. Niin se on kyllä etuoikeus.
Sonja Lindfors, paljon kiitoksia, kun tulit jakaa ajatuksia.
Kiitos teille.
Kiitos paljon, hei.
Ja Telma, kuuluu sulle.